VOA. ራዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። 15 31 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩልሻ ዓምሸት ካብሰን ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፈ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማ ዓንቲ ረቡዕ 13 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ወይ 21 ጥሪ 2015 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ድሕሪ ዜና ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ትማል ምሸት ንክልቲኡ ኣብያተ ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዝጠመተ ፀብፃብ ብምቕራብ ኣብኡ ዘተኮረ ትንታነ እውን ክነስዕብ ኢና። ርእቶታትኩምን ሒዝና ኣለና። ምሳና ፅንሑ ዜና ሒዛ ዘላ ምንያ ኣፈወርቅ እያ። ናብ ምንያ ክሕልፈኩም
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣሜሪካ ካብ ኢኮኖምያዊ ቅልውላውን ካብ ኩናትን ወፂያ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ትሰጋገር ኣላ ክብሉ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣፍሊጦም። እቶም ፕረዚደንት ነዚ ዝበሉ ትማሊ ምሸት ንክልቲኡ ባይቶታት ኣሜሪካ ብሓባር ኣብ ዘስምዕዎ ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዓመታዊ መደረኦም እዩ። ፕረዚደንት ኦባማ ኣብቲ መደረኦም ኢኮኖሚቲ ሃገር ይዓቢ ከም ዘሎን ወፍሪ ኩናት ኣፍጋኒስታን ተዛዚሙ ኣሎ ክብሉ ገሊፆም። ፕረዚደንት ኦባማ ናይ ሎም ዓመት መደረኦም ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን ዝገብሩ ዘለዉ ክልቲኡ ባይቶታት እታ ሃገር ብሪፑብሊካውያን ኣብ ዝተዓብለለሉ ዓመት እዩ። ህዝባዊ ተቐባልነት ፕረዚደንት ኦባማ ኣዝዩ ትሒቱ ድሕሪ ምፅናሕ ናብ ላዕሊ ኣብ ዝውስኸሉ ዘሎ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሃገርና ኣብ ዝደለለ ኩነታት ትርከባላ ኢሎም። ኣብቲ መደረኦም ብዛዕባ ማእኸላይ ኣታዊ ዘለዎም ዜጋታት መነባብሮኦም ንምምሕያሽ ክወሃብ ዝሓለንዎ ደገፍ ተበግሶ ምውሳኽ ትሑት መሃያን ኩነታት ዕረፍቲ ሰራሕተኛታትን ንሃፍታማት ኣሜሪካ ግብሪ ምውሳኽን ዝብሉ ሓሳባት ካብ ሪፓብሊካውያን ተቃውሞ ዝቐርቦ እንተመሰለ እኳ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኦባማ ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ካልኦት ሃገራት ንዘለዉ ፅንፈኛታት ምውጋ እተን ሃገራት ተግባር ምኽባር ፀጥታ ባዕላተን ክውንንኦም ምስልጣንን ምድጋፍን ምስ ዲፕሎማሲ ተጣሚሩ ይሰርሓሉ ክስራሓሉ እውን ኣለዎ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም።
The American people expect us only to go to war as a last resort. And I intend to stay true to that wisdom.
ህዝቢ ኣሜሪካ መንግስቱ ናብ ኩናት ዝኸይድ ናይ መወዳእታ ኣማራፂ ጥራይ ምዝኸውን እዩ ትፅቢት ዝገብር። ኣነ ከዓ ነዚ ትፅቢት ሓቀኛ ኮይነ ክፀንሕ እየ ዝሕለን።
ኣባላት ክልቲኡ ባይቶታት ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ እቲ ትማሊ ምሸት ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝሃብዎ ኩነታት ኣሜሪካ ዝዳህዘሰ ዓመታዊ መደረኦም ዝተሓናፈፀ ርእቶ ሂቦምሉ ኣለዉ። ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ መራሒት ውሕዳን ዝኾና ዲሞክራት ናንሲ ፖሎሲ እቲ መደረ ሓያል ራእይ ብልፅግና ክብለዋ ክገልፅኦ ከለዋ ኣብዝሓ ካብ ዝኾኑ ሪፓብሊካውያን ዝኾኑ ሴናተር ኮሪ ጋርድነር ከዓ ነቲ ሓድሽ ዝቐረበ ግብሪ ዝምልከት ተቃውሞኦም ገሊፆም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ዝርዝሩ ክህልወና እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚሊሽያታት ሃውቲ ኣብ ቀፅሪ ገዛ ናይ የመን ፕረዚደንት ዓብዲ ራብየህ ማንሶር ሃዲ ንዝነበሩ ሓለውቲ ብምትካእ ንሰንዓ ምቁፅፃሮም ደፊኦምሉ ኣለዉ። እቶም ደባይ ተዋጋእቲ ንዚ ዝገበሩ ሎም ረቡዕ ድሕሪ እቲ ትማሊ ኣብ ሰንዓ ኣብ ዝርከብ እቲ ኣብቲ ከባቢ ምስ ሓይልታት ፀጥታ የመን ድሕሪ ምትኳሶም እዩ። እቶም ፕረዚደንት ኣብ ውሽጢ ገዝኦም ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣሎ። ሚሊሽያታት ሃውቲ ናብ ሰንዓ ዝወሓዙ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም እዩ። በቲ ናይ ቀረባ ሓድሽ ፌደራል ስርዓት የመን ዝተቆጥዑ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ተቃወምቶም ከዓ ንተግባራት ሃውቲ ብምቅዋም ኣብ ታዛ ሰልፊ ካይዶም ኣለዉ። ሰበስልጣን ንደቡባዊት ከተማ ዓደን ከዓ ንመጥቃዕትታት ሃውቲ ብምቅዋም መዕርፎ ነፈርቲ ዓፂኦም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ህውከት የመን ኣትሪራዊ ግዛቶላ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ፕረዚደንት ኦባማ ብጉጅለ ሃገራዊ ፀጥታ ብዛዕባኡ መብርሂ ከም ዝተዋሃቦምን እቲ ኩነታት ብሰላም ክፍታሕ ዋሽንተን ፃዕራ ከም እትቕፅልን ገሊፆም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻርቲ ኣብ የመን ዝመደብሩ ኣልቃይዳ ኣብ ሓውስ ደሴት ዓረብያ ትገብሮ ውግእ ኣብ መንግስቲ ሃዲኣ ኣዝያ ትምርኮስ። መንግስቲ ሃዲ ካብ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣንጻር ኣልቃይዳ መጥቃዕቲ ክግበር ፈቒዱ እዩ። ተወሳኺ ፀብጻብ ብዛዕባ የመን ኣለና ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ዓመፂ ሁቲ ትማል ሶሉስ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምቕጻሎም ነበርቲ ሰንዓ ኣብ ስግኣት ወዲቖም ኣለዉ። ብርክት ዝበሉ ናይ መንበሪ ህንጻታት ንፕሬዚዳንታዊ ቤተ መንግስትን ቁልፊ ወታደራዊ መደብርን ንምጥቃዕ ይትኮሱ ብዝነበሩ መዳፍዕ ከም ዝተወቅዑ ተፈሊጡ ኣሎ። ነባሪ ሰንዓ መሓመድ ያስን ከምዚ ይብል።
This attack on a civilian area, this is an awful development. ኣብ ልዕሊ ሲቪል መጥቃዕቲ ምፍጻሙ ዘሰንብድ ምዕባለ እዩ። ብፍላይ ጎደናታት ብመኪናን ሰባትን መሊኡ እዩ።
የመን ኣብ 6 ፌደራላዊ ክፍለ ግዝኣታት ንምምቃል መንግስቲ ንዝሓንፀፆ ንድፊ እቶም ዓመፅቲ ይቃወምዎ። ዝሓለፈ ቀዳም ንሓላፊ ፕሬዚዳንታዊ ቤት ፅሕፈት ጨውዮም። ብቕድሚ ትማሊ ሰኒ ኣብ ዝተኻየደ ከቢድ ውግእ ንመንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ምስ ተቆፃፀሩ መራሒ ናይ የመን ሸዓት ዓብዱል ማሊክ ኣልሁቲ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ትማሊ ሶሉስ ኣብ ዘመሓላለፎ ፀረ መንግስቲ መልእኽቲ ከምዚ ኢሉ
ኣሸራከ ሂየ ضሩራ ወጠንያ
partnership is a national necessity
political ulkamilknet nimugad shirknet agedas yi zibale wahab qalwana tsahaf hibrat mengistat zukhonu stefen judarichun hibrat mengistat net night malsolus matqati yihunnin zitachawu baal sultan mengistun bizayu al hadar kfutuhu yiswu ilam
the secretary general urges all sides to remain fully engaged with his special advisor on yemen so as to enable him to
wanna tsahafi bet sahfatom mis abalat bet mghri mutahabar galfen bet mghri tsatata hibrat mengistatin biqarban kitsarhu kullom woganat mis ab yemen zitomadabul ukhom kitahabaru matsawata yiqirbollo
na yemen president አቤድ ራቦ ማንሱር ብዙሕ ደገፍ ህዝቢ ይኹን ነገድ ዘይብሎም ላዕለዋይ ወታደራዊ መኮነን እዮም። እቶም ፕሬዚዳንት ሕቡራት መንግስታትን ሃገራት ገልፍን ብዘካይድዎ ናይ ሰላም ሽምግልና እዮም ኣብ 2012 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተመሪፆም። ካብ ሰሜናዊ የመን ዝኾኑ ዓመፅቲ ሁቲ ሽዓት ፀረ መንግስቲ መጥቃዕቶም ኣብዝሓለፈ ዓመት ጀሚሮም ኣብ ወርሒ መስከረም ድማ ንዋና ከተማ ተቆፃፂሮምዋ። እቲ ህውከት ዩናይትድ ስቴትስን መሻርክታን ኣብ የመን ምስ ኣልቃይዳ ምትእሳር ንዘለዎም ጉጅለታት ንምግጣም ንዝገብርዎ ፃዕርታት ኣብ ስግኣት ዘውድቕ እዩ።
ጉጅለ ቦኮ ሃራም ኣብ ናይጀርያ ኣብ ከተማ ባጋን ዝተፈፀመ ጅምላዊ ቅትለት ሓላፍነት ወሲዱ ኣብ መፃእ እውን መጥቃዕትታተይ ክቕፅል እየ ክብል ኣፍሊጡ። ኣብ መወዳእታ ላዕለዊ ወታደራዊ ኣዛዚ ናይ ኡጋንዳ ጉጅለ ደባይ ተዋጋእቲ ሰራዊት ጎይታ ዶሚኒክ ኣንገዊን ኣብ ሄግ ኣብ ዝርከብ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ተተሓሒዙ ከም ዝርከብ ተገሊጹ። ኣብ ቀረባው ናብ ፍርዲ ክቐርብ እዩ ተባሂሉሎ ዜና በዝተፈፂሙሉ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ናብ በትሪ ክዝግረኩም።
ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ኣብ ኢኳቶርያል ጊኒ ሎም ረብዑ እውን ቀፂሉ ኣሎ። ኣተኣናጋዲት ሃገር ኢኳቶርያል ጊኒ ምስ ቡርኪና ፋሶ 0-0 ተፈላለያ። ክልቲአን ጋንታታት ሸቶ ክኾና ዝኽእል ዓድላት ረኪበን ነይረን ግን ኣይተጠቐማሉን። ካልኣይ ናይ ሎሚ ግጥም ኣብ መንጎ ጋቦኑን ኮንጎን ኮይኑሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ይቕፅል ኣሎ። ነዚ ምድብ እዚ ጋቦን ብ3 ነጥቢ ትመርሕ፣ ኢኳቶርያል ጊኒ ብ2 ነጥቢ፣ ካልአይቲ ኮንጎን ቡርኪና ፋሶን ሓሓደ ነጥቢ ሒዘን ሳልሳይን ራብዓይን። ፅባሕ ዛምቢያን ቱኒዝያን ኬቨርደን ኮንጎ ኪንሻሳን ክጋጥመአን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ማሊ ምስ ጊኒ ጋንቱኡ ኣብዝተጋጠመትሉ እዋን ብጉስጢት ንመወዳድርቱ ዝወቕዑን ብቀይሕ ካርዲ ካብ ሜዳ ዝተባረረን ተሰላፋይ ኣይቨሪኮስ ጀርቪኖ ኣብ 2 ግጥማት ንከይስለፍ ብኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ተቐፂዑ። እዚ ማለት ጀርቪኖ ኣብ ግጥማት መጻረይ ንጋንቲኡ ኣይሕግዝን። ናብ ግጥማት ኣውዲቅካ ምሕላፍ እንተበፂሓ ጥራሕ እዩ ጀርቪኖ ንሃገሩ ከገልግል ዝኽእል ዓብዪ ኪሳራ ንጋንታ ኣይቨሪኮስት። ስፖርታዊ ዜና ፈፂምና።
ዜና ካብ ምንያ ሰምዕኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ የቐኒልና ምንያ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ። ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ትማል ሶሉስ ኣብ ዘስምዕዎ ዓመታዊ ጸብጻብ ኩነተ ሃገሮም ይዓቢ ዘሎ ቁጠባን ንማእኸላይ እቶት ዘለዎም ዜጋታት ምሕጋዝን ዝብሉ ኣጀንዳታት ሒዞም ቀሪቦም ኣለዉ። ብመንጽር ፖሊስ ወጻኢ ድማ ኣብያተ ምኽሪ ኣሜሪካ ኣንጻር ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ዒራቅን ሶርያን ወታደራዊ ስጉምትን ንኽውሰድ ዘኽእል ውሳነ ንከሕልፉ ሓቲቶም። ተቃወምቶም ሪፓብሊካውያን ግና ፕሬዚዳንት ዓበይቱ ጥናት ኣልዒሎም ግን ንቢትሪልዮን ዝቝጸር ዕዳ ንምንካይ ውጥና ይሓዝን ኢሎም ይነቕፉ። ካብ ኣቐበልትና ዝረኸብናዮም ሪፖርታት በትረ ስልጣን ናብ ሓደ ጠሚሩ ካቕርቦ እዩ።
ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ እዋን ስልጣኖም ኣብ ዘቕረብዎ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ኩነት ሃገር ንፈለማ ግዜ እዮም ብሪፐብሊካውያን ዝተዓብለሉ ክልተ ኣብያተ ምኽሪ ኣጓኒፍዎም። እቶም ፕረዚደንት ንተቃውምቶምን ንህዝብን ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ኣሜሪካ ካብቲ ዝጸንሐትሉ ቁጠባዊ ቅሉላ ወፂያ እያ፣ ግዜ ተቐይሩ እዩ ኢሎም።
And the state of the union is strong.
At this moment, with a growing economy, shrinking deficits, bustling industry,
مگارجا قلولا و تقنطيت ايو كنتا هاگر ون ابزت تأمامني زركب ابزو وانزي كتبانا يعب ايوزالو عدانا ينكرلو اندستري يحيلالو ممنشاو حيلي وسخسلزالو كابكالو تهاگرات كدمنا كابكو تباوي قلولا ونوصالنا
متا جيزيه يولو پرزدنت باراك اوباما ماكلاي اتوت زلوم امريكاويان معرى الدل زرخ بلو جيزيه كووني كبا
That's what middle-class economics is. The idea that this country does best when everyone gets their fair shot.
سنس تمهرو كنتا معخلا ايتوت زحبرو كل سب معرى بصحيت مزهلون كلاتنا معرى ممزاني مزهلونن ملوق هاگر تتناخر يازبليو.
مستر اوباما نسابساب كنتا هاگر تمالي مشهد كرم مغرابوم نتوم كسقوموم زبلوم اجنداتات حزوم عمال ازهاگر زيروم ناب هزوی کفالوت یوم کن یوم. گله کبتم زغلوهوم دیتاتات امریکاویان لعلم اکلای اتوت زلوهوم زیگاتات حلف زوال گبری یخفالو کولج محبرسوات ویک اکومنیتی کولج نایکل تعموتات ناس عدل تمرتی یلگسا زبلیو. مزرگاح برودباند انترنت وگه سر سایبرن نای زیگاتات میست ایراونت معقابن زبلوون زحز ایو وطن پرزیدنت. بزعبا بوليس وطاك الزاربو خلو پرزدنت اوباما قدم تصرفت ارتر رعدي بحلفي قجل اسلاما ومنقست عراق سوريان اقدموم بيت مغري امريكا الوم نسوم نتوم فت ارتر رعدي ببرت نمو مكات وسانة نكحلف تصوي عملو
Instead of getting dragged into another ground war in the Middle East, we are leading a broad coalition, including Arab nations. To degrade and ultimately destroy this terrorist group.
Islamawi mengisti nizitabhada gujilla nimiddikhamin nimiddimsasin bainina kuinaat abkindi muwullak nihagarat arab zihawase gimbar fatirna lana. Abzisa arazi kihugguzuna nizukhuru muukhul arraaya zihazu utuqat soriya wun nidigufoma lana. Bizeykazi natiz khasara arraaya zinfanyatat ammimkan abar kuto nizolloom waganat nathaabara lana. Izisa arazi gizye wasara ayyu تكرنت زحاتتيو جن زعواتيو
برزيدنت وسيغوم امريكا مس تشاينا نزبط حتو وعل كونتات اير اب معراب افريكا زلو استواصون تقيسوم لزب اب لعل بروغرام نيوكلير ايران ممحيا شركب مسكيباون كنقصللو اينا ايلوم اتم برزيدنت ازكم زيلكولو ريبوبليكا ويان اب زقال حو ملسي مدر برزيدنت وغ انصار فطر ترعدي قصليو اسرار ها غبريك محيشالو هاغراوي بجتون كنك يو يبلو نير ريبوبليكا ويان وكيلن مدر زهابا سناتور جوني ارنست
We'll propose ideas that aim to cut wasteful spending and balance the budget.
بخنات زنكن حجراو بجت ميزان نخحلو زحجز حساب كنقربينا. اتحسبتي خمتي بريزيدنت زبل وقبرزوس خايكونن.
ريبوبليكاوي سناتر كوري غاردنر بوغنوم بريزيدنت شديش تعمت اب سلطان كمزوس انحو كفلت قالو يبلو.
The president has had 6 years and the situation's gotten worse as people have working are working harder and harder each and every day.
President dushta amatat ab sultan ab sanhullu uwan kunatat nahamaq iyo maziyam sabat migbi ilat nkhrakhbu ilom abarti am nkhasarhu tagaddal uwan yihalifu ab lali tankirom sarhun fatarti adl sirahan amerikawyan gibr musa gibo ikonen president kna kamu iyom zgabru zallo
كاب ميريلاند زتوكلو أبال بارت ديموكراسي كريس فان هولن بوغنوم حقن مزرب مدر پرزيدنت نهاجر زراساسن يوكوينو ترغيبايو أمريكا أبزقوان زي أبزقبوك كنتا تياتركب أدل سراحي فترالو معبالة تماليسولو انتغونا پرزيدنت اتو ماكلاي كفل حبرتسب لوموون ممحياش كم زي ترأي اللوم ترديوم يوم معي ايبلن نزبل مايان منبابرو ماكلاي كفل حبرت سبن نمفتح نصور حساب اقربهم الله ولهم
زي راديو دمس امريكايو ناب فلي مدب كنحلف كمتي اب زينان زيناوي سبسامن سمعهمو President Barack Obama تمال مشيت سهابو هاقراوي مدارة رئيتو أمكوهبناتو اللوالة غابريل نحادة غاشا عديم اللو نوك هالفوكم
ረይቀኒልና ኣቶ ፍሳሓ ሃብተ ዝያዳ ኣያ ፍሳሓ ሃብተ ባሂልካ ካ ትፍለጥ ብዝኾነ እስኪ ቁርብ ብዛዕባኻ እቲ ቀንዲ ቀንዲ ትብሎ ትንክፍ ትንክፍ ኣብለልና።
ኣነ ካብቶም መጀመርታ ኣብ ስደት ዝኸዱ ሰባት እየ። ወዲ ዓመት ከለኹ ኣብ ኢትዮጵያ ከይደ ኣብኡ ተማሂረ ካብኡ ስራሕ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝሰርሕ ነይረ ኣብቲ ፊልድ ኦፐሬሽንስ ናይ ፒስ ኪፒንግ። እዚ ብዙሕ ዓድታት ርእየ ኣለኹ፣ ኣፍሪካ፣ እስያ፣ ማእከላይ ምብራቅ። ነዚ እየ ኣብ ድሃይ እንዳኣተኹ ኩሉ ሳዕ ነተን ዝፈልጠን ዝርእኹወን ከም መሳስል ንሳ ዘለሃኒ ኸፋ ከካፍል።
ፅቡቅ ሕጂ እውን ትፈልጦ ክተካፍለና ፀዊዕካ ኣያ ፍሳ ሃብተ። እምበር ትማሊ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ዓመታዊ ሃገራዊ መደረ ከም ዝተኸታተልካዮ እየ ዝርዳእ እሞ ኣብተን ቀንዲ ቀንዲ ዝመሰላ ነጥብታት እንትናኽፍተ ኮይና ደ ሻዶው ኦፍ ክራይሲስ ሃዝ ፓስድ ማለት ፀሊም ደመና ሓሊፉ እዩ ደጊም ኢሎም ነይሮም። ምናልባት እስኪ ኣብዚኣ ዘለካ ርእቶ መጀመርያ እንታይ ማለቶም እዮም?
ኦባማ ስራሕ ገና ክጅምር ከሎ ፕሬዚደንት ተሸሙ እቲ ሃገር ኣብ ዲፕሬሽን እያ ነይራ። ነቲ ምዕባለ ናይ ኢኮኖሚ ናይዚ ሃገር ብዙሕ ኣመሓይሽዎ ኢንፋክት ዝበለፀ ደረጃ በፂሓሉ ኣሜሪካ ክበሃል ከኣል። ስለዚ ብዙሕ ደኣ ንታሕቲ ኣይወረደን እቲ ሃብቲ እምበር እቲ ሃገር ማዕቢላ ኣላ።
ካልእ ኣብዚ ናይ ዘቤታዊ ፖለቲካ ሓደ እዚ ማእከላይ እቶት ንዘለዎም ኣሜሪካውያን ምሕጋዝ ብዝብል ኣብ ሃብታማት ቀረፅ ምውሳኽ ዝብል ኣሎ። እዚ ከዓ ብተደጋጋሚ ብሪፐብሊካን ተቃውሞ ከጋጥሞ ዝፀንሐ እዩ። ንምዃኑ ዝከኣል ድዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኸ
እቲ 1% 99% ዝበሃል ግጋግ ኣብ ሃብታምን ኣብ ድኻን ዘሎ በዚ ዘሎ ናይ ካፒታል ዝቕፅል ኣይኮነን። ምክንያቱ ንዕኡን ምውጋድ እዩ እቲ ኮሚኒዝም እውን ቀደም ዝመፀ። ስለዚ ኣብቲ ማእከል ሚድል ክላስ እንተዘየል እዩ ሃገር ኣይትምዕብልን እያ። ስለዚ እቶም ሚድል ክላስ ተዘየልዎም እቶም 1%ን ጥቡቅ ኣይጠዕሞምን እዩ። ስለዚ ንኡ ጋግ ከፅብብ ምስታኑ ፅቡቅ እንድል ምነየሉ
ግን ክግበር ይከኣል ድ ምስ ንክልት እዩ ባይቶታት ምቁፃሮም ተቃውሞ ከም ዘጋጥሞም እዩ።
ተቃውሞ ኣይቋረፀን እኮ ኦባማ ካብ ዝጅመር ጀሚሮም ንዕኡ ንምውራድ ጥራሕም ዝፍትኑ ነይሮም። ሕጂ በዘን ክልተ ዓመት ከም ገለ ገይሮም መቸም ክሰግርዋ እዮም ዝመፅ ዘሎ ናይ 2016 ግን ዴሞክራትስ ብዙሕ ቦታታት ክረኽቡ እዮም። ስለዚ ክቃየር ኢለ ተስፋ ገብር እቲ ኩነታት ናይ ኮንግረስ ኣብ ክልክልቲኡ ቦታ ኮንትሮል ገይሮም ከም ድላዮም ክሳይ ተኮይኑ ዲክታተርሽፕ ክኸውን እዩ።
ኣያ ፍስሓ ብዛዕባ እዚ እንተምሃሮ ብፍላይት ናይ መጀመርያ ክልተ ዓመት ናይ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ንብሎ ብነፃ ክመሃርሉ ዝኽእሉ ከምዚ ናይ ሃይ ስኩል ከምዚ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዓይነት ብነፃ ዝመሃርሉ ዕድል ክኽፈት ኣብ ዝብል ዘስምዕዎ መደረኸ እንታይ ርእቶ?
እዚ ኢንፋክት ትሪልዮን ዶላር ዘለዋ ሃገር ክልተ ዓመት ክገብር ከላ ምስቲ ናይ ኤርትራ ምንም ካብ ዘይብላ 4 ዓመት ዩኒቨርሲቲ ተምህር ሃገር ብጣዕሚ ዘደስ ዘብል እዩ። ሕጂ ምርድኦም
ካልኦት ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ንፈልጠን እውን ከምኡ ነፃ እያን ዘምህራ
እወ እንታይ ደኣ ክገብራ። ምክንያቱ ስቱደንት ሎን ዝበሃል ብሚልዮናት ኣለቂሐ ከዓ ክመሃሩ ኣይክእሉን እዮም ኣብ ዩኒቨርሲቲ። ስለዚ እቲ ብናፃ መምሃር ዝበሃል ድማ ሓቂ ናፃ ኣይኮነን። ምክንያቱ ሚልዮናት ዶላራት ኣለቂሖም ነቶም ተምሃሮ ክወፁ ከለዉ ከምዚ ኣብ ሚእትታት ኣሽሓት ዶላራት ክኸፍሉ ብዙሕ ዓመት እዩ ዝወስደሎም። ስለዚ ኣብኡ ዝገበሮ ናይ ስቱደንት ሎን ቅንስ እየ ምባሉ ድማ እሱ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ። ክሳብ ሕጂ ግን እንደይ ትምህርቲ ወዲኦም ዕድኦም ክኸፍሉ ግዜኦም ዘሕልፉ ከክንዲ ገዛ ዝገዝኡ ነቲ ዕዳ ክግፍግፉ ብዙሕ ዓመታት እዩ ዝወስደሎም እቶም ብናፃ ዘይተማህሩ። ስለዚ ኣብኡ ጥቕሚ ኣለዎም። እታ ክልተ ዓመት ድማ ትጠቅም እያ ካብኣ ኮይንካ እንደገና እታ ክስታይካውን ትፈልጥ ከመይ ጌርካ ሰሪሕካ ክትመሃር ከም ትኽእል እድል ይህቦም ኣለዉ ማለት እዩ። እምበር እንተዝከኣል 4 ዓመት ነፃ ተዝኸውን ብዘይ ዕዳ ተዝወፁ ተምሃሮ ንዓቶምን ምጠቐሞም
ንኣብነት ዝጠቀስካያ እውን ትጥቀስ ያ እዛ ናይ ገዛ ዝብልካያ ካብ ዩኒቨርሲቲ ወፂኦም ዕዳኦም ክኸፍሉ ክብሉ ገዛ እውን ምግዛእ ስእኑ ስለዚ ዕድሚኦም ምሉእ ኣብ ዕዳ ምኽፋል ይሕልፍዎ ዝብል ምስናትካ ዝሰማማዕ ርእቶታት ኣሎ።
ሓቂኻ ኣነ ሕጂ ነዚ ዘነፃፅሮ እንታይ እዩ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ሕጂ ብናፃ የ ስርሖም እያ ትብል ሓንቲ ካብቲ ሳንክሽን። ስለዚ ከምቲ ንሳቶም ብሚልዮናት ዕዳ እትዮም ነቶም ቆልዑ ብናፃ ዝግልገልሎም ዘለዉ ናይ ኤርትራ መውቀሲ ክኸውን ሳንክሽን ክግበረሉ ኣሚ ዘገብአን ግን እዚ ምስቲ ናታቶም ሚልዮናት ኣለቂሖም ዕዳ ዘእትውዎም ከተነፃፅሮ ከለካ ናታቶም እውን ከምዘይሓይሽ ፈሊጦም እቲ ዝግበር ዘሎ ምዚ ኣወዳዲሮም እቲ ሳንክሽን ተዘልዕልዋ ንኤርትራ ንዓም ጠቐመ ንዓኣቶምን ጠቐመ ንደቀናውና ብዝነብሩ ጠቐመ
ራያ ፍሳ ብዛዕባ ሳንክሽን ክበላዓልካ እዚ ማዕቀብ ማለት እዩ ናብቲ ርእሲ ተኸድና ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓድሽ ማዕቀብ ኣይንብርን እየ ካብ ድማዕነቱ ጉድኣቱ ይበዝሕ ሓድሽ ማዕቀብ እንታይ ገይረ ዝብል መደለም ኣስሚዖም ሪፓብሊካን ከዓ ነዚ ኣይተሓጎሱሉን ናትካ ርእቶ እንታይ እዩ ሓድሽ ማዕቀብ ብምግባር ነቲ ዘሎ ልዝብ ኣብ ልዕሊ ጉዳይ ኒኩለራዊ ፕሮግራም ከመሓይሾ ይኽእል ዝብል እምነት ዘለካ ወይስ የጋልዶ
መቼም እቲ ኦባማ ዝበሎ እንታይ እዩ 4 ዓመት ሙሉ ፈቲና ንኪባ ሳንክሽን ጌርናያ ምንም ጠቐመ ነገር የለን ስለዚ እቲ ኣሰራርሓና ቅይር ኣለዎ ሳንክሽን ብምግባር ምንም ነገር ዝርከብ ጥቕሚ የብሉን ስለዝበለ ብጣዕሚ ደስ ይብልኒ እዚ ድማ ክወርድ ዋላ ናብ በዓል ኢራን ዋላ ናብ ኤርትራ እዚ ሳንክሽን ዝበሃል ነገር ተዝግደፍ ምክንያቱ ቅትለት ኢኮኖሚ ከም ቅትለት ሰብ ኢካ ክትቆፅሮ ዝግባእ
በቲ ሓደ ከዓ ማዕቀብ ተዘጌርካ ተወሳኺ መሻደን እዩ ዝኸውን ኢራን እንተወሲድና ንኣብነት ሕጂ ናብቲ ናታ ኣጀንዳ ናብቲ ንሳ ትደልዮ ኣጀንዳ ኢና እናቀረብና ንኸይድ ናብኣ ደፍኣና እንድሕር ደኣ ማዕቀብ ዘይገርና ዝብል መጎትኦም ዘቅርቡ ሪፓብሊካውያን
ኣይ ጠቐመ እውን ክሳብ ሕጂ እቲ ክገብርዎ ዝደለዩ ነቲ ህዝቢ ኣሸጊሮሞ ነቲ መንግስቲ ግን ክሳብ ምንም ዝገበርዎ ነገር የለን ሓሳቡ ክቐይርዎ ኣይከኣሉን ርግፅ ኣብ ዲፕሎማሲ ይሓይሽ ኢሎም እቲ ኢራኑን ከምዘይጠቕሞ እቲ ይብል እዩ ነቲ ኣነ ንጦርነት ክጥቀመሉ ይኮነ ነቲ ኒክሌር ኤነርጂ ዝሰርሖ ዘለኹ ግን ሕጂ ተማሓየሸ ይመስል ልዝብዎም ስለዚ እንታይ እዩ እሞ ንሓደ ክስታይ ክሳብ ዝርብርብ ቀጥቂጥካዮ እስኻ ኢኻ ትርብርብ ኢን ዚ ኤንድ ስለዚ ጥቕሚ ስለ ዘይብሉ እንኳዕ ተረድኦ ኦባማ ከረድኦም ክፍትን ድማ ተስፋ ገብር
ኣያፍሳ ካብቲ ምስ መደረ ፕረዚደንት ኦባማ ብዙሕ ትሰማዕ ኣለካ ምናልባት ኣብ ካልእ ከብ ኣብ ናይ ግብረ ሽበራ ኸየ ኣብ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ደኺሙ ኣሎ ብዙሕ ከምቲ ዝግባእ ስጉምቲ ኣይወስድን ዘሎ ዝብል ውቐሳ ኣለዎ ወላ ካብ ናቱ ፓርቲ ከይተረፉ
እወ እዚ ነገር ሓድሽ ፊኖሜን እዩ ቴሮሪዝም ዝበሃል ነገር ተጠቂሞምሉ እዮም ብዘይ ምክንያቱን ዝብልዎ ግዜ ኣሎ ስለዚ እሱ መሰረቱ መምፅኡ እንታይ ምዃኑ ፅልኢ ወይ ድማ ፀርፊ ናይ ሃይማኖት ከምዚ ሕጂ ኣብ ፓሪስ ርአናዮ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ዋላ ፅሑፍ ናፅነት እንተልዩ እውን እኮ ክሓልፍ የብሉን ካብ ሓደ ተወሰነ ናይ ሓደ ሰብ ሃይማኖቱ ምስራፍ ነብሪ እዩ እሱታት እዩ ዘለዓሎ ዘሎ ስለዚ ሓደ ዓይነት መገዲ ተዝርከበሉ ከምዚ እቲ ጳጳስ ናይ ሮማ ናይ ቫቲካን ፅቡቅ መገዲ ዝጀመረ መስል ኣናፃ መፅሓፍ ማለት ሲ ፅረፍ ማለት ኣይኮነን ስለዚ እሱ እውን ኣገብ ክግበረሉ
ብሽም ኣምላኽ ምቕታል እውን ጌጋ እዩ ኢሎም ነይሮም
እሳኤ ርስዒ ኣቅረብወ እዚ ንምንታይ ከማይ ዘይኣመነ ኢልካ ጌጋ እዩ ስለዚ ብፍላይ ኣብ እቲ ዝንፈልጦ ሃገር ኣብ ኤርትራ ናይ ኣስላምን ናይ ክርስትያንን ምንም ፍልሊ ዘይብሉ ሶሽያሊ ብሰላም ነብሩ ሃይማኖት ናይ ውልቅካ እዩ ሃገር ግን ናትካ እዩ ኢልካ ትነብር ተኮንካ ከምቲ ናና ማእከል ኣስላምን ክርስትያንን ዝህሉ ፅልኢ ኣይክህሉን እዩ
ኣያፍሳ ኣብ መወዳእታ ብሓፂሩ እቲ ከመይ ከትግምግሞት ብቕዓት መደረ ናይ ፕረዚደንት ኦባማ መቸም ድሕሪ 2 ዓመት ክወርድኦም ስልጣኖም ክረክቡ እዮም ሕጂ ከመይ ሓልፎ ኣሎ ከመይ ሓሊፎሞ ትብል ዝሓለፈ 6 ዓመት
ሰብኣይ ፖለቲከኛ ጥራሕ ደይኮኑ ፕሮፌሰር ኮ ናይ ሃርቫርድ እዮም ናይ ሕጊ ፕሮፌሰር እዮም ክዛረቡ ከለዉ እቲ ዋይደር ሆሪዘን ዝበሃል ብእንግሊዝኛ ስለ ዘለዎም ዝምልከቱ ይርድኦም እዩ ካብቶም ካልኦት ኦባማ ንኩሉ ፀሊም ዘኩርዕ ዘረብኡ ክእለቱ ተሓሳስብኡ ስለዚ ንኸርዓሉ ኩላና ፀለምቲ ብዓለም እዞም ኩሎም ኮንግረስመን ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ኣብ ቅድሚኦም ሓደ ናይ ሎሚ 50 ዓመት ገና ምርጫ ተፈቅደሉ ፀሊም ንመጀመርታ ኣብቲ ናይ ፕረዚደንሲ ስልጣን ወፂኡ ከስምዖም ከለኡ ክትርኢ ከለኻን እንዳተስዎ ክንጨብፅብሉ ከለዉ ዓለም ዝኸርዓሉ እዩ ነይሩ እግዚኣብሔር ይሓግዞ
ራይ ኣሜን ዶ ክንብል ራይ ኣያፍሳሓ ሃብተ ካብዚ ካብ ግዛእቱ ሜሪላንድ ይቐኒየለ
ይተወልደ
ነመስግን ተወልደን ኣያ ፍስሃን እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእታትኩም ክንሓልፍ
ዶክተር ኣረጋዊ ንርባዕ ዓመት ዝኣክል ሓንቲ ምትፋፈ ይሃበን ነይሩ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ በደል ሕንፍሽፍሽ ይኹን ወይ ድማ ነየ ብካልእ ባህርያቱ ንህዝቢ ትግራይ ቀዳሞት ቀጥቀጥቲ ዝነበሩ መራሕቲ ወየንቲ እዮም ካብ ዶክተር ኣረጋዊ ጀሚሩ ክሳዕዞም ዘለዉ ብዝህዝ እዚ ሕዚ እውን እናደኩዕዎን እናቐጥቀጥዎን ይነብሩ ካብ ናይ ባዕዳውያን ኣውሮጳውያን ዝኸፍአ መቕተልትን ግፍዕን ዝገበርዎ መራሕቲ ወየንቲ ከም ምዃኖም መጠን እዚ ትግራይ ቀጥቅኩም ማይኹም አንተ ህዚ መድመጻ ይኹን አንተ ህዚ አስተውዕል ተዓተብቲ ድማ ግበሮ ምብል የቕነለ ዘር ኣብሩክየ
ብዋጋ ህዝቢ ኤርትራን ብዋጋ ባሕሪ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ክትሽብጥ ምድላይ ዘበኑ ዝሓለፎ እንደበሉልና ንኣረጋዊ በርህን ንገብሪ ኣስራትን ኤርትራ ንልዕሊ 50 ዓመት ኣብ ትሕቲ ጥልያን ዝተገዝአት ኣብ ዘበነ ምኒልክ እዚ መሬት ዜናትና ኣይኮነን ኢሎም ኢትዮጵያውያን ንመንግስቲ ጥልያን ሕሊፎም ዝሃብዎ ሕጂ መለስ ናፅነት ኤርትራ ከም ዘምፀአን መለስ ንኤርትራ ከም ዝገንፀላ ነምስል ከዓ ዘይተደልየ ኣብ መንጎ ህዝብታት ግጭት ንምፍጣር ግን እንታይ እዩ ትረብሓ? ኣረጋዊ በርሀ ኣብቲ ንስኻ ኣቦ ወንበር ዝነበርካሉ ኣብ 1977 ቀዳማይ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ናትኩም ወኪል ኣቶ ኣባይ ፀሃየ እንታይ ድ መዲሩ? ኣብቲ ሽዑ እዋን ከም ኢድን ኤሃፓን ዝኣምሰላ ውድባት ኢትዮጵያ ኤርትራ ይትግንፀልን እያ ኣካል ኢትዮጵያ ኢለን ክምድራ ከለዋ ኣባይ ፀሃየ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብምድጋፍ ኤርትራ ርእሳ ዝኽኣለት ሃገር እያ፣ ናይ መግዛእታዊ ጉዳይ እዩ፣ ርእሰ ውሳኔኣ ዝምልከታ ሃገር እዩ፣ ኤርትራ ሙሉእ ናፅነትና ንኣምን ክብል ዘይኮነን መግለፂ ዝሃበ ሽዑ ደይኮንን እስያስን ሮመዳንን ነቲ መግለፂ ምሰስነአ ዘሓቆፍዎን ዘሰራሰርዎን
ከመይ ከኒኹም በትረ ብሓቂ ዝነኣድ ስራሕ ኢኻ ትስርሕ ዘለካ ትማልን ሎምም ብሓቂ ንሕና ንክንፈልጥ ንዓና ከተረድእ እትገብሩ ዘለካ ፃዕሪ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ። ኣብ 80ታት ሓደ ኣምሓርኛ ጋዜጠኛ ነይሩ ሕጂ እኳ ሽሙ ተቐይር እዩ፣ ጌታውን ታምራት ዝበሃል ነቶም ሰበስልጣናት ከመይ ገይሩ ይሓቶም ነይሩ፣ ወጢሩ እዩ ዝሕዞም ነይሩ። ንስኻ እውን ናይ ትግርኛ ጌታውን ታምራት እንተበልኩ ዘጋነንኩ ኣይመስለንን። ብመሰረቱ ተወልዶ እውን ከይመስግን ኳ ኣይሓልፍን። ምክንያቱም ናይ ዓረና በዓል ስልጣን ዝሓተትካ ሕቶ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ንሱ እውን ብርግፅ ፅቡቅ ይመሊሱ። ኩልኹም ትገብርዎ ምንቅስቃስ ብሓቂ ዝናኣድ ቀፅልሉ ይቐኒየለይ ሰብ
ዝሓለፈ 2 ሰሙን ዒድ መውሊድ ነይሩ። ዜና ይኹን ዝኾነ ጥብጣባት ኣይሰማዕናን። ኣብ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ብሄራዊ በዓል ነይሩ ናሽናል ሆሊደ ነይሩ። ስለዚ ር ዝኾነ ይክቶም ሓልፍና ፀብፃብ ይኹን ዜና ተስፋ ንገብር ሓደ ተዓዛሪ
ዳሕረዋይ ውሃብ ርእቶ ንሳብካና መዘኻኽር ነመስግን። ብኢሜይል ካብ ዝተለኣኻልና ንሓንቲ ክነቕርበልኩም ቪኤኤ መደብ ኣዳሎቲ ትግርኛ ከመይ ኣለኹም መደባትኩም ፅብቕ ኣሎ ትማሊ ምስ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ዝገበርኩምሞ ቃለ መሕተት መምሃራይ ነይሩ። ንዶክተር ኣረጋዊ በርሀ እውን ከመስግኖም ንፈቱ፣ ምክንያቱ ኩሉ ሻዕ ቪኤኤ ብዘቕርበሎም ዕድመ መሰረት ፍቓደኛ ኮይኖም መምሃራይ ቃለ መሕተት ስለ ዝህቡ። ቪኤኤ በጃኹም ብዛዕባ ውልቃዊ ሂወት ዶክተር ንኣብነት ናብ ትውልዲ መረበቶም ናይ ምምላስ ሓሳብ እንተሃልይዎም ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ንኣብነት ኣብ ማሕበረ ልምዓት ትግራይ ዘለዎም ተሳትፎን ካልኦትን ቃለ መሕትት ክትገብርኖ በትሕትና ይሓትት ይቐኒለይ በርትዑ ዝበለና ድማ ሚካኤል ኣብርሃ እዩ ካብ ክልል ዓፋር ከተማ ሰመራ። ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግን። ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርናት ቪኦኤ ኒውስ ዳኮም ቁፅር ስልኪ 222-2599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ተጀሚራ ዘላ ናይ ገብረ ጻድቅ ፀንሐት ደርፊ ሰናበተኩም ፅዋሕ ዝሰርሕብ ተሓልሕቶ
ሰብየ ሰምዐዮ ናይ መርዓኺ ወደ ሰንቢደ ወደኩ ነፍሳይ ፀኹምትረ ብኽትውን ኣፍቆት ሓሳባ ተቐይረ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.